jinqatel sewwieq tat-taxis. Impostur jilbes ta' qassis u anki qarar. Jinqatlu tlieta min-nies fil-bitħa tal-President il-Belt.
Ser niftaħ din l-edizzjoni ta' pellikola mill-Pjazza ta' Żejtun. Raħal ta' daqs medju fin-naħa ta' nofsinhar ta' Malta. Iż-Żejtun iġib ukoll it-titlu ta' Ċitta Beland, illi kien ingħatalu mill-Gran Mastru Ferdinand von Hompesch fl-1797. Interessanti l-fatt illi Beland kien propju kunjom ommu. Iż-Żejtun ha ismu minn Żajtun, illi fil-lingwa Arbija tfisser żebbuġ. Fi żmien il-Medjuevu, id-distrett kollu ta' madwar iż-Żejtun kien magħruf bħala le Terre di Santa Caterina. Kif wieħed jirfes f'din il-pjazza għajnejh mill-ewwel imorru fuq il-Knisja Parrokjali iddedikata lil Santa Caterina tal-Ixandra. Knisja illi l-ewwel ġebla tagħha tbierket fl-1692 u tlestiet fl-1720. Tajjeb li ngħidu li din il-pjazza flimkien mal-Knisja rnexxilhom jiġbdu l-attenzjoni ta' Graydon Clark, id-direttur tal-film li ser nitrattaw illum Final Justice.
Final Justice, film tas-sena 1984 ta' direttur Graydon Clark li kitab ukoll l-screenplay ta' dan il-film, fejn fil-parti ewlenija naraw lil Joe Don Baker, li nafuh ukoll jinterpreta karattri films ta' James Bond, fosthom The Living Daylights, Golden Eye u Tomorrow Never Dies. Final Justice għandu distribuzzjoni ta' Arista Films b'tul ta' 90 minuta u ħareġ fl-Istati Uniti f'Mejju tas-sena 1985.
Ħan nismgħu il-kummenti ta' Albert Gallia.
Final Justice kien kabbjentat Malta u filmjat kollu Malta, mill-bidu sal-aħħar, ġifieri m'hemmx xejn barra minn Malta. Il-direttur kitbu apposta Malta li u kien ukoll shareholder fil-film.
Joe Quattromani jirrakkonta l-esperjenza tiegħu.
Id-direttur fil-fatt meta ma tafx wara li spiċċa kollox nagħmlu dal-cast party. U kien qalli you are being underestimated. Qatlu why? Qalli jien ġejt minn Hollywood biex nagħmel dan il-film imwerwer. Qalli u sejjer lura kuntentismu. Għax għalulu li Malta m'hemm xejn, ħlif orrajt hemm ix-xemx, hemm ir-ramel, in-nies għalulu li għadhom lura, għalli you prove to me that you're not what they told me you are. U xi ħaġa sabiħa hu li ħa gost, Graydon Clark, u għalli kieku jkollu l-opportunità, nerġa' niġi.
Sorry, Tex, no milk.
Maybe help me. Look at this Italian guy named Joe Palermo.
I just serve drinks. I don't pay attention who drinks them.
I wouldn't like it if I found out she's lying to me.
Interessanti ngħidu li il-mużika ta' Final Justice hija tal-kompożitur Amerikan David Bell. Magħruf għall-mużika tiegħu fuq serje televiżivi bħal 79 kontribuzzjoni mużikali għal Murder She Wrote, Dr. Quinn, Medicine Woman. U xejn inqas minn 66 kontribuzzjoni mużikali għas-serje Star Trek bejn is-snin 1994 sal-2003.
Dan il-film mhux biss uża numru ta' lokazzjonijiet Maltin, iżda huwa wkoll film ieħor li Malta tifforma parti mill-istorja. Ġrajja pjuttost movimentata fejn iltaqgħu ma' sheriff minn Texas li kważi kważi iħarbat lis-soċjetà Maltija biex isib lil kriminal li kien qatillu lil-ħabibu u kollega tiegħu fuq xogħol għall-ebda raġuni.
Ladies and gentlemen, this is your pilot speaking. We're experiencing some technical difficulties. Nothing to be alarmed about. However, we will not be proceeding on to Sicily. We will be landing at the nearest island, Malta.
How's Malta?
It's a beautiful island nearby.
So like Galveston?
Jintbat Malta fuq missjoni biex jisegwi lil dan il-kriminal maħrub u jagħmel minn kollox sakemm jaqbdu u joqtlu.
Okay, where to, Catch?
Police headquarters.
Police headquarters, are you in some trouble, sir?
Just try me to police headquarters. They can carry this up front with you.
We'll do, boss. We'll do, boss.
Thanks,
boss.
Iż-dal-inkwietu t-taqlib li għajjem ija saħan sitra lil-membri tal-korp immexxija mill-mibki Lino Grek li jinterpreta l-parti tas-supretendent mifsud.
Sorry to have arrested you, Sheriff Geronimo, but you understand. We had no way of knowing who you were.
It's pronounced Geronimo.
Oh, yes, yes, you have my personal apologies.
Not necessary.
Il-manager Malti tal-produzzjoni fuq dan il-film kien Albert Gallia.
Għalkemm kien production, co-production, konna daħħalna l-flus minna, għax jaħsbu li għax tagħmel film co-production ma daħħal flus. Konna ġbarna l-flus kollha lura li ħriġna, l-xjar tagħna konna ħriġna parti cash u parti in kind. Jiġifieri użajna l-equipment tal-film studios, in-nies tal-film studios u dak invojsi għajnihom, però flok ħadna l-flus, ħadna xejn fil-film. Sintendi kienet kumpanija onesta, għax kull periodu kienu jibgħatulna l-statement ta' fejn inbih, għal xiex inbih, jekkux għall-sinema, jekkux għall-video, u ċekk semna miegħu.
Skont The Times of Malta, paġna 11 tal-24 ta' Mejju 1984, ġi rrappurtat li l-atturi barranin li kienu jinkludu lil Joe Don Baker, kif ukoll l-attur Taljan Rossano Brazzi fost l-oħrajn, kienu qed joqogħdu il-Lukanda Corinthia Palace.
For now, we have checked you in at the Corinthia Palace Hotel. The next flight to America is tomorrow morning through London.
Għal Rossano Brazzi din ma kienx l-ewwel darba li kien qed jaħdem f'pajjiżna. Għaliex sitt xhur qabel il-filming ta' Final Justice, jiġifieri lura f'Novembru tal-1983, kellu parti wkoll fis-serje televiżiva ta' sitt sigħat li inġibdet f'Malta, Christopher Columbus.
Mill-lat femminili, insomma, għallu ħafna followers, ma sena Brazzi, u kien għadu kem għamel blockbuster kbir dak is-South Pacific, fej kan ta' Some Enchanted Evening, jiġifieri tista' timmaġina x'kien.
Some Enchanted Evening, when you find your true love.
Ħan nismgħu il-kummenti ta' Tony Kassardarian.
Et tiskanta kemm ġie bil-ħis, literalment da ġie jumejn u naf eżatt, jiġifieri hemm ma diskutix ix-xeni ta' qabel, sempliċiment għal-womlu kellu tliet erba' xeni ħadimhom, ħak il-flus hawn kollox cash, mhux xi somma kbira, u telaq.
Final Justice jiftaħ l-ewwel xeni tiegħu b'veduta mill-isbaħ tal-gżejjer Maltin mill-ajru. Imbagħad iniżżilna fl-ajruport antik tagħna. Li middera kien popolari ferm mal-produtturi li kienu qed jaslu fostna fit-tmeninijiet. Hawnhekk l-attur Malti Joe Gatt narawh bħala uffiċjal tas-sigurtà.
Paging Mr. Kassar, paging Mr. Lino Kassar.
Joe Gatt ukoll għandu xi jirrakkonta.
Suppost kelli partina, saru l-auditions u inta għażilt għall-parti. Out of the blues il-parti tiegħi ħadha xi ħadd ieħor. Però mbagħad xorta tawni xi ħaġa oħra. Dan ħarra Crowd Marshall u kelli xena mbagħad kelli dik il-close-up biss for diri fil-film ma kelli parti għad niġrat li darboħrin li kolli parti jgħodu ili. Ma xal xiet.
L-istorja tkompli. U fil-parti ta' sewwieq tat-taxis jaħdem Josie Coppini li wkoll insibuh f'numru ta' films li ġew miġbuda f'pajjiżna.
No, no, I'm all
right. We're on the left side. In Malta we drive on the left. The British have taught us to drive on the left. You from Sicily?
Sì, si, sono siciliano.
Ah, siciliano.
Hey, I'm gonna tell you not to talk. Hey! I'm tell you not to talk to him.
The opera.
Say, well, how about you just shutting up and take me to the police station, huh?
Iżda hawnhekk qed insemmu atturi li mhux darba jew tnejn rajnihom fi produzzjonijiet televiżivi. Mhijiex l-istess ħaġa għal Helena Abela, li isimha jidher mal-atturi ewlenin fl-opening credits tal-film. Illum Dalli. Iva. Propju l-Onorevoli Ministru Dr. Helena Dalli, il-Ministru għad dialogu soċjali, affarijiet tal-konsumatur u libertajiet ċivili. L-fdan il-film kienet waħda mill-atturi prinċipali qed tinterpreta il-parti ta' Marija, uffiċjal tal-Pulizija tas-Sistili Sheriff.
Officer Maria Cassar will be happy to show you around Malta.
Yes, I can show you our island, it's beautiful.
Interessanti hawnhekk naraw l-uniformi antika tal-Korp tal-Pulizija f'Malta fit-tmeninijiet li kienet differenti minn dik li nafu llum.
It-tella li tagħti għall-Kastilja wkoll insibuha bħala lokazzjoni użata lejn il-bidu tal-film. Iżda bla dubju, nindunaw li sseħħ ħafna azzjoni fil-Palazz tal-President fejn assistu għal tkissir, taqlib iżda fuq kollox sparar blarazan. Ikompli Tony Kassarderjen.
Da l-audition bada jgħajja daħi zwin kelli xaħik baktar folt u kina, ah, dumen u d-dwajt heja, ġvim iġvim, u da, ma kienx miktub, u da. Kienem ċertu hierarchija tal-villains kif kienu. Sannu bazzi kmanda mil-dam, batta warraħ, imbadda, u jina liħu speċi jħzi il-ħallilin tal-post. Kien etnajlek ma jtik tips ta' xejn, ġifiri t-tamillu inti, jek ma jħuġbux jgħajlek u daħna.
Għandi Maylocks.
Maylocks?
No, sir. And bring me a tall glass of milk, okay?
Glass of milk, yes, sir.
And a check.
Nistgħu nindunaw ukoll kif il-ġnien tal-barrakka ta' fuq, Graydon Clark trasformaħ qisu restaurant u d-direttur jagħżel li qed jiena shots mill-isbaħ tal-port il-kbir, propju mill-barrakka. Strada stretta, bħalma ġara wkoll fi Black Eagle u f'bosta film oħrajn li nħadmu f'pajjiżna, ukoll hija kandidata ewlenija fl-għażla tal-lokazzjonijiet.
You'll have me found to learn more of what?
My instructions are to show you around our island.
Well, I'm not here as a damn tourist. I'm here to get Palermo.
Et naraw kif bosta nħawi fil-belt b'mod partikolari jinżlu tajjeb mal-produtturi minħabba il-karatteristiċi li dawn id-diversi mkejjen ta' pajjiżna kapaċi joffru.
Il-jott marina ta' Manuel Island ukoll narawha f'dan il-film Final Justice. Ovvjament rridu niflu nkunu attenti għaliex ċertament li mhijiex dik kif nafuha llum trasformata u żviluppata. Graydon Clark ġibet ukoll xeni f'dan il-post li tant għandu storja marbuta miegħu meta nsemmu tiswijiet ta' vapuri li kienu jiffurmaw parti tant kruċjali għall-istorja u l-iżvilupp tal-Gżejjer Maltin. Minn vapuri żgħar lura fis-snin għal dawk kummerċjali u s-super yachts li naraw illum, Manuel Island Yacht Yard kienet fost l-ewlenin.
Interessanti naraw ukoll il-karnival tal-belt f'dan il-film u l-atturi ewlenin parti minn din l-atmosfera.
In the meantime, since you've got the rest of the day with nothing to do and it's carnival time, I thought maybe I can show you around our island.
Ah, thanks anyway, honey. Carnival? It's a big carnival. That's what that noise is all about.
Jidher li meta inġibet il-film Malta kienet qed tiċċelebra l-jiem tal-karnival għaliex l-azzjoni qed isseħħ f'kuntest realistiku fejn l-atturi twaħdu tant tajjeb f'din l-atmosfera reali. Naraw il-karnival tipiku Malti tal-belt fl-aqwa tiegħu. L-atmosfera ta' ferħu allegrija tal-karnival ta' 80-ijiet fil-belt li dejjem kienet maħnuqa bin-nies. Nies fil-gallariji tal-gażini tal-banet, nies imrassin fuq il-bankini, oħrajn libsiċi kostum jew fuq il-karru tal-kumpaniji kollha parti minn festa ta' kuluri, bluwa u ċelebrazzjoni ħajja. Ikompli Tony Kassarderjen.
Dak kien hawn il-karnival u qed juża insomma xi xeni tal-karnival. Però qed in-nies flokka ħarsu lejn il-karrijiet kif kienu minħabba l-pożizzjoni tal-kameras, bidhom iħarsu kollha leħ. Allora da literalment nisel fuq bniedem imbuttaħ. Imbagħad ma nafx qallu mbagħad hekk imma daħal ieħor għal ġlieda. U n-nies kollha flok li ħarsu hekk dew jagħmlu hekk. Alright, alright, take it, it's a take. Ġifieri kien jivvintom dal-affarijiet, ġifieri.
Hi.
Ciao, Paolo, who's inside?
Anna and Gina are dancing.
Good, good.
Graydon Clark kellu isem ta' action director, ġifieri. Il-film sew kienu mimlin kollha ħafna azzjonijiet. Kien karattu interessanti ġifieri. Fast, jekk jista' jkun għajja nibdew issa, kollox xi tilesti malajr, bniedem li veru mexxik. U jgħidlek kollox xi domanda, issa mill-int, imbagħad ngħidlek kollox hekk jiġifieri, ma tinduna li moħħu ma kienx qiegħed biss id-deriġi, ma kien qed jieħu aspetti oħra tal-film.
Fil-ftuħ tal-programm tal-lum semmejna t-tsuntir tal-Knisja taż-Żejtun. Kif ukoll il-Knisja Parrokjali li wkoll intużat għal xena Final Justice. Hawnhekk narfu lill-mibkija Lina Galjakumbo, li mhux biss bħala attriċi tant konvinċenti kif kienet Galjakumbo telfet lill-kriminal mistur fl-abiti sagri, iżda wkoll kienet inkarigata mill-irtokk f'din il-produzzjoni.
Father, I remember something I have more sins to confess.
Hold up, pal. Hey. Wait a minute.
Kun meta kien jiġi xi film jew dan, impossibbli kont iddaħħal in-nies kollha li kienu japplikaw biex jiġu bħala extras. Għal dak iż-żmien kienu mħallsin tajjeb għax din ngħidu nhar mhux il-bieraħ u l-bieri kienu jitħallsu xi 24 lira ma kienx ċajta. kull jum.
Ħanisimgħu kif il-Malta Film Commission qiegħda tgħin diversi produtturi u diretturi Maltin fil-proġetti tagħhom.
Simxar huwa film twil huwa bbażat fuq it-traġedja li ġrat hawn Malta ftit snin ilu, ħareġ fis-swali tas-sinemas f'April li għadda, dan fis-swali għal kważi tliet xhur. Huwa film li kellu skop kbir għax kellna ħafna locations differenti, l-crew tagħna kien kbir, ġifieri bħala challenge kien challenge kbir u għadu challenge sal-lum għax l-intenzjoni tiegħu hu li jkun prodott lokali iżda joħroġ il barra minn xtutna.
Ara, jew kulħadd flimkien jew ma nagħmlu xejn.
Hemm proċess twil biex joħroġ barra minn Malta, ġifieri int għandek ħafna kumpaniji differenti, għandek l-International Sales Agents li mbagħad imorru għand distributors, mbagħad distributors li jmorru għand l-exhibitors li huma cinemas. Ġifieri għandek dawk it-tiers kollha u kull tier hija negozjazzjoni u għandek tiltaqa' ma' dawn in-nies u tara liema huma l-kumpaniji li huma iktar adattati għall-proġett tiegħek. Minar il-flus ma tagħmel xejn sfortunatament. Għandek bżonn ħafna affarijiet biex tagħmel film għax hemm ħafna elementi differenti, però bħala medium huwa medium li jiswa ħafna flus. Huwa importanti imma mhux biss importanti għax film hija industrija mhux arti biss. Ġifieri ovvjament dak l-aspett ta' flus huwa importanti u diffiċli għax hemm ħafna proċeduri u ħafna standards u ħafna fields differenti meta jiġi għan-negozju tal-films u l-finanzjament tal-films li huwa komplikat ħafna. Il-fondi jiġu minn ħafna sources differenti, però il-film fund vera jgħin to kickstart dawk il-fondi u fl-Ewropa m'hawnx films li jsiru mingħajr fondi ta' funds ta' grants, issa sfortunatament aħna Malta għalissa ma nistgħux nibbenefikaw minn fondi Ewropej għax hemm ħafna liġijiet u standards. Hopefully in the near future inkunu nistgħu nibbenefikaw minn dawn il-fondi, però għandna bżonn preċedent. U il-film fund sa tagħmel id-differenza kollha biex aħna naslu sa dak il-preċedent. Aħna kellna ħafna mbagħad sosten mill-Film Commission anke meta konna qed niffilmjaw. Ġifieri jekk ikolna pereżempju mistoqsija jew problema ta' proċedura, pereżempju għajnuna ta' visas għall-atturi li huma internazzjonali jew għal kollox. U s-sissa sal-lum meta aħna mmorru markets barra, distribuzzjoni, etc. hemm ħafna appoġġ qed nitalmu flimkien, però huma għandhom ċertu struttura tal-uffiċċju u ta' nies u ċertu riżorsi li vera jistgħu jgħinuna u għandhom ċertu esperjenza wkoll ta' dal-lat tal-industrija għax aħna iktar imdorrin bil-kameras u l-affarijiet tekniċi milli il-burokrazija u l-industrija wkoll bħala market.
Il-qasam tekniku u loġistiku huma importanti daqs kwalunkwe qasam ċinematografiku ieħor. Għall-film Final Justice, il-faċilitajiet ta' Rinella kienu utli wkoll għax-xena fejn naraw l-Smugglers Tavern. Li għalija kien imbena set bis-suit it-tankiet. Ikompli Albert Galia.
Kien għadu jispiċċa Christopher Columbo, il-TV series, u żajna set tiegħu, kien għadu armat, it-tank, dej it-tank kien għadu armat, bil-Porto Palos. U filmjajna emmek, filmjajna ġu Porto Palos stess, kien għadna ma żarmajniex.
Bena set interi, per eżempju, il-bar, li rrit ikissru. Allura, l-injam li juża biex jinkiser fil-ġdieda, per eżempju, fil-bar li suppost kien il-bar tiegħi, litteralment kisruħ. Allura, l-injam li kien jituża għall-imwejjed, naħseb kien injam apposta li għaw balsa wood jew whatever, biex jinkiser malajr, għax għall-ħares dawk id-daqqiet li taw bis-siġijiet u l-imwejjed fuq l-irjus kieku kien injam ta' vera.
Don Lamana, I'm honored. What can I get you?
Nothing. Thank you.
Fil-qasam tal-effetti speċjali Final Justice, il-kumpanija kienet qabdet jikkoordina lil Mario Cassar, li wkoll kien espert f'dan il-qasam u kien jitqabbad dejjem minn produtturi barranin, fil-waqt li fil-qasam tas-sound kellna lil Joe De Bono. Fil-qasam ċinematografiku tingħata importanza wkoll lil-fotografija, għaliex din tgħin lid-direttur saħansitra jikrea l-immaġini tijaw. L-still photography ta' Final Justice kien fidejn Benny Zaffarese.
Hold it on, ya, Sheriff! Maria! Maria! I want every police officer in Malta to get this order. Arrest Sheriff Geronimo on site. He is armed and dangerous. Use what precaution is necessary.
Film ta' azzjoni u moviment kontinwu ma jonqsux l-importanza tal-istanz dawk il-persuni li jagħmlu l-azzjoni perikoluża minflok l-attur infushom. Il-koordinazzjoni tal-istanz kienet ħallit f'idejn Teddy Borch.
Li użajna kemm stajna ġifieri talent Malti, anki ħafna użajna ħafna actors Maltin u s'intendi l-actors kollha Maltin ukoll.
Aħna u naraw dan il-film nistgħu nindunaw b'numru ta' Maltin li ħadu sehem bħala extra. Fost dawn insemmu per eżempju lil Charles Tahir li nafuh bħala magician. Naraw ukoll attur ieħor fix-xena lokali lil Tony Allul.
He has been missing 4-5 days, Mr. Wilson. We have combed the island for him. If this man Palermo got him, I'm afraid he must be dead. Probably buried somewhere far out at sea. We'll never find his body.
I don't think so, sir.
What makes you say that?
I'm just not convinced that Sheriff Geronimo's dead.
Me too, sir. That Indian's still alive.
I feel it.
L-attriċi veterana Josephine Mahoney ukoll narawha li l-aħħar tal-film. Minar dubju ma nistawx inħallu barra lill-atturi Joe Quattromani u John Suda mhux bħala extra imma b'speaking parts ukoll.
Kelli dik ix-xena li għal qabel ġej rrid iddaħalli rasi għax jien suppost ma koperajtx mal-bad guys li saħansitra daħlu fuqi u daħlu id-dar while I was in my bed u niżluni fil-bar u daħlu li rasi fl-akwarju biex nikxef min huma u jimbqgħet ngħidilhom no.
We have laws here. You will spend the night incarcerated. And I will personally escort you to the airport tomorrow morning.
L-aħħar kummenti mingħand John Suda.
I'm sorry, I was just following orders.
Dan parti li narajt raġel ridikola kelli nisfida l-Joe Don Baker li fil-daqsi l-artejn. Ma dan, kif nista, so, il-script kien li nġu fl-idej. Għalli me laħanaj li kif sna, għalli namlu la xej komika, għalli inti sfidaħ. Għalli dan, jaqbad, għalfaw għomu, jdaħalu l-ġorasek, għalli taqan, għombat kullħat jġiret, u inti jmur wara l-kamera. Għamlu li saqqu doppju, biex meta naqafu u ma weġġax, libsuni xingard fuq l-ossu sakru, għalli għax nkella tweġġa, il-protezzjoni li jieħdu ħsieb lill-attur ba' da Malta. Imma jieħdu ħsiebu l-attur. Għamil din ix-xena tħares leħda, ġandu nisfidaħe, mbagħad naqbad tazza ma nafx x'tax kienet, mbattalilu fuq il-boots. Tax xi ħaġa. Tħares leħda qabad dar fuq. Naqam immur daqsxie u dak kulħadd jagħti pumbuja wara l-kamera nara l-ġlieda li kienet.
You don't like beer, Tex? He likes milk!
Here, have some of my tea.
I want some mother's milk!
Oh, Mr. America!
Get out
of here! Tell you what, Chef Barnes, why don't you just get down there and clean your boots, and we'll talk about Italians.
Il-kamera u id-direttur dejjem qarqu b'mod artistiku lill-ispettaturi tagħhom. Però nistgħu faċilment nindunaw li hija impossibbli x-xena tal-ġirja bid-dingis li tibda fix-xatt tal-kalkara u 50 sekondi taħodna kammuna. Propju Final Justice id-direttur Clark jagħmel din is-sekwenza. Waqt li aħna nirraġunaw u ngħidu kif jista' jkun, fl-istess ħin nintilfu nosservaw u nammiraw l-ibħra ta' gżiritna u l-ambjent storiku tal-madwar.
Minkejja li Final Justice, il-film illi nġibet f'Malta fis-snin 80, ma kisib suċċessi kbar, irridu ngħidu li dan xorta waħda jagħmel parti mill-arkivju ċinematografiku ta' films illi nġibdu f'pajjiżna. Fih rajna s-sem ta' bosta Maltin kif ukoll it-trasformazzjoni ta' bosta lokazzjonijiet f'diversi bliet urħula. Il-vjaġġ ċinematografiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu ma'na!